kun sagale America ra hoja drati amajimatatti galgala galgala saati lama folakka da amasadetti ansini dihatu qopi afar oromoti naannoo Beenishaangul Gumuz fi Ribxeeloltoota warraaq sabilsummaa uummata Gumuz edduutti waliigalteen mallatteeffame jedhame irratti gabaasaa xiyyeeffatu. Gara booda immoo qophii fayyaa keessatti dhukkubni sammuu Afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa ibsi baase waan har'aaf qabnu keessa'ee akka moltan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii kamisaa irraatiif qabnu wajjin wal simbarsiisatti aniin turu ani Tigist Gammeeti oduutu as aanaa kinooti.
Akka multani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin xumuruudhaafiin walga'iin marii gamtaan Afrikaa qopheesse onkoloolessa 24 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti akka taasifamu gorsaa dhimma nageenyaa muummee ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Reediyaan Huseeni kamisaa irraa ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaasee jira. Dubbii himaa dura taa'aa komishinii gamtaa Afrikaa kan ta'an eebba Kaloondoo gama isaaniitiin marichi akka onkoloolessa 24 taasifamu VOA'tti himuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Ambaasaaddar Reediyaan Huseeni fuula Tiwiitarii isaanii irratti mootummaan akka marii kanarratti hirmaatu beeksisuu isaa ibsanii gareewwan tokko tokko tarkaanfii ittisaa nu fudhachaa jirru irratti oduu sobaa facaasuudhaan marichi akka hin taasifamne yaalaa jiru jedhaniiru. Mariin nageenyaa gamtaa Afrikaatiin qophaa'e kun kan taasifamuudhaaf karoorfame onkoloolessa 8 bara 2022 yommuu ta'u sababa loojistiikaatiif jecha ittuu hin taasifameen afuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti kan gabaase maddi oduu ajaansi Frans Pires karaa adda bilisummaa uummata Tigraayiin deebiin haaraan kenname akka hin jirre ibseera. Haa ta'u malee hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dhimma marii nageenyaa irratti ibsa kanaan dura kennaa turan keessatti marichaaf qophaa ta'uu isaanii akka himaa turan ni beekama. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchise haasaawwan jibba irratti hunda'anii to'achuudhaafi waan danda'an hunda akka godhan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gorsituun dhimma ittisa ajjeechaa eenyummaa irratti hundaa'e yookiin jeenosaayid kan ta'anii Aliis Waayimiiruun dariituu ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press ibsee jira. Ibsi kun akka jedhetti haasaawwan ololaa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay taasisanii walitti bu'iinsichi akka babal'achaa deemu taasisee jira. Walitti bu'iinsichi babal'achaa deemee yeroo ammaa hokkora saalaa dabalatee gochaawwan suukanneessaan raawwachaa akka jiran kan ibsanii hangaatuun mootummoota gamtoomanii kun haasaawwan jibbaa fi gosa irratti hunda'anii miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti tamsa'aa jiran rakkinicha caalaa babal'isaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbileen yookaan kaampaanonni miidiyaa hawaasaa to'atan meeshaa danda'ame hunda fayyadamuudhaan haasaawwan loogii fi diinummaa lallaban akka dhaabsisan Aliis Waayimiiruun dartuu gaafachuun isaanii gabaasameera. Kaaba biyya Malaawii keessatti reenfi namoota 25 awwaala jumlaa keessatti argamuu isaa poolisiin biyyatti roobi kaleessaa beeksisee jira. Dubbii himaa poolisii biyyatti Piiper Kaalaayyaa waabeeffachuudhaan maddi oduu ajaansi Frans Pires akka gabaasetti reenfichi kan godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'uu danda'a jedhamuu isaa ibseera. Awwaalli jumlaa kun kan argame magaalaa guddittii biyyattii Luulingee irraa kiiloomeetirii 250 bakka Miizumbaa jedhamutti namoottan bosona keessa damma murachaa jiran yommuu ta'u reenfichi kan namoottan karaa seeraan alaa Malaawii keessa darbanii gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran akka ta'e poolisiin ibseera. Reenfawwan argaman sun kan namoota umuriin isaanii waggaa 25 amma 40 ta'uu danda'a jedhame erga awwaalamee ji'a tokko olii akka hin taane ibsameera. Akka dubbii himaan poolisii biyyattii jedhanitti bara kana keessa ji'a Majjii irraa kaasee amma ji'a fulbaanaatti hanga'oonni biyyattii godaantota seeraan alaa 221 qabuu danda'an keessaa 186 lammiilee Itoophiyaati. Kutaa biyya Somaaliyaa Haayil Shabalee keessatti roobi kaleessaa balaa boombii qaqqaban lamaan yoo yarate namoonni 21 akka du'an hanga'oonni mootummaa biyyattii himuun isaanii gabaasameera. Balaan kun kan qaqqabe magaala Jalalaqsii jedhamu keessa bakka kellaa sakanta'iinsii itti raawwatamutti yommuu ta'u
naannoon suni bakka buufanni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa Jibuutii irraa dhaqanii fi bakka gamoonni bulchiinsa mootummaa naannoo itti argamu akka ta'e itti aanaan komishineerii aanaa Jalalaqiis Maayiree Huseen Siyaadii VOA'tti himanii jiru. Dhoohinsa boombii konkolaataa irraa raawwatame kanaan hooggantoota sibiilaa lama kantiibaa magaalaa Adan Mohaammed Isee fi komishineerii aanichaa Mahammad Nuur Ajaguur dabalate namoonni 15 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Balaa kanaan miseensonni waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa lamas madaa'uun isaanii gabaasameera. Namoonni biroo jaammoo kan du'an balaa riqicha kaabaa fi kibba Somaaliyaa walitti fidu isa magaala Buluu Bardee keessatti argamu irratti akka ta'e beekameera. Komishinariin aanaa Buluu Bardee Ahmed Mohaammed Nuuri akka VOA afaan Somaaleetti himanitti namootaan saayikilii mootorii fayyadamanii lama. Halellaa bakkeewwan lamman kanatti raawwatam kanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatama fudhachuun isaa gabaasameera. Waraanni mootummaatii fi hidhattoonni naannoo loltoota Al-Shabaab naannoo kibba lixaa Hayir Shabalee Galma Duugii fi kibba Jubbaalaandii keessatti argaman irratti torban dhufu keessatti duula taasisuudhaa fi qophii akka xumuran dubbii himaan waraana Somaaliyaa Jeneraal Abdullaahi Alii Anood qibxata deengaddaa ibsuun isaanii gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummee ministeeraa mootummaa Biriiteen ta'uudhaan guyyaa 45 dura kan filataman Liizii Tiras aangoo isaanii akka gallakkisan ibsanii jiru. Liizii Tiras sababa aangoo isaanii gallakkisu ilaalchisee haasaa taasisaniin hoggansa isaan irraa eegamu kennuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti imaammanni diinagdee isaan qopheessatan gabaa tasgabbeessuu hin dandeenye. Paartiin isaan bakka bu'anii muummee ministeeraa ta'an amma jimaata dhufuutti nama isaan bakka bu'u ni beeksisaa jedhameera. Liizaa Tiras seenaa muummee ministeerummaa biyya Biriiteen keessatti nama yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa biyyattii hoggananiidha jedhameera. Erga bara 2019 asii Biriitaaniyaan muummee ministeeraa 4ffaa qabaachuudhaaf deemti. Gamtaan Awurooppaa dhaabbilee xiyyaara nammalee yookiin diroonii biyya Iraan keessatti hojjetaman Raashaadhaa fi dabarsanii kennaniiru jedhe irratti murtoo qoqqobbii dabarsuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaa pirezidaantummaa Cheekiin kan hogganamaa jiru gamtaan Awurooppaa kamisa irraa fuula tiwiitarii isaa irratti akka ibsetti ambaasaaddaroonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa guyyoottan 3 fi marii erga taasisanii booda qabeenyi namoottan dhuunfaa 3 fi kan dhaabbata tokko akka hin sochoone murteesseera. Murtoon kunis kamisa irraatii jalqabee hojiirra kan ooludha jedhameera. Maqaan namoottanii fi dhaabbata murtoon qoqqobbii kun irratti darbee ifatti hin himamne. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii kanaan dura dhaabbilee Iraan 4 irratti dabarsee tures itti fufuudhaaf akka qophaa'aa jiru ibsameera. Mootummaan Raashaa xiyyaarota nammalee yookiin diroonii Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan Yukireen irratti halellaa raawwachuun isaa ibsamee jira. Haa ta'u malee Iraan akka diroonota kana Raashaadhaaf hin kennine, Raashaan immoo gama isaatiin diroonota kanatti akka hin fayyadamne ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Oduu har'aan isin dhiyeesse Bafqaaduu Moradaati. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutuubii akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo VOA afaan oromoo .com irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaayi waan hafetti ceena. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz fi ribxee loltoonni warraaqsa bilisummaa uummata Gumuz isaan lamaan hedduutti waliigalteen mallatteeffamuun himameera. Waliigalteen kun dura taa'aa warraaqsichaatii fi pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz hedduutti kaleessa mallatteeffamuudhaan ibsame. Naa koor malkaa kanarratti gabaasa qaba.
Waliigalteen nagaan kun kaleessa pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaallee Hassanii fi durataa gurmuu ribxee loltootaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen Giraayin Guddataa jidduutti mallatteeffamu mootummaan naannichaaf Guudeen ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa waajjira kominikeeshinii naannichaa Admaas Omurkaa rakkoo nagaa namootni hedduu keessatti ajjeefamanii fi qe'ee isaanii irraa ittiin buqqaasaman furuuf waliigaltichi ni fayyadaa jedhu.
ሰዎች መፈናቀል ጋለው አሁን ካለው ሞት ጋር
ደነማ ቡቃቲ ዑመታ መንጫቲ ቀበኛ ከቀበየ ጆል ቀበቴ ረኮነ ገኛ ከናንድሮ ኡማትሪራ ቧወጎ ተደርበን ሰደንኪ ሰተርከመንጆ ከናፉ ዋምጨ ነጋ ታስፈሚ ወሪጉዴን ለሲመቹዳን ኑቲስ ከነከበዝኔ ነጋም ምጅሩ ገረነጋ ዋራት ጅጅሩዳፍ ወሊገልቴ መለተይ ፈሚጣ ወሊገልቴን ኩን ጀቹን ዱበተን ድረታን ጉዴን ግራይን ጉደታስ ያደውቡ አድማሱን ይደገሩ
የሱለት ዘላቂ ሰላም ያመጣል ብለን እናምናለን።
ወሊገልቴን ኩን ነጋ ዋራዋን ይፍደጀን ያመና ኪሱ ማጎድና ለካ ማሺፍ መተከል ኬስት ረኮ ወነጋ ኡማትረን ፍሩን አከነጋነ መንሲሳርፉ ጉዲኛ ዋስዲ ነግደ ከጅራቱ ጎጩፍ ዲፈየደጀን ያመና ምርግለም ሚሌና ነው ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኬስ ጅራተኒ አከይ ገሙፍ ወላንቱማ ያዳ መሪን ገበት ያከጅራቱ ወሊገልቴ ነጋ መለተይ ፈሜዳ ጀቹን ዱበተን ኦቦግራን ቢሰንሶታፎ ገንቶት ንጉዴን ሂደመን ይጅራቹ ላልቸሴ ወሊገልቴ መለተይ ፈሜከንረት ዋመረተ ምጅራጀጠን
ካሰሮ የሚገኙ ብዙ ናቸው። አሁን ተከለ ሶስ መቶ በላይ ነው የሚሆኑ የታሰሩ
ለሙን ሂደመን ይጅረን ሄዱ መተከል ከይሰት ነሞት ሂደመን ይጅረን ይበሰድ ይልተው ሚሰንሶት ንኮሬከኛፊ ይትጋፍተንቶት ይዋጅራ ሄዱ ሂደመን ይጅሩ አሶሳፍ ጋማሺ ትለ ከስማ አንጋማ ከኔ መነሙርቲ ቲንያን ለጅሩ ከነን ያተንስ ጅሩ ከናፍ ሃል አዴምስ ሴራየሙን ነውትኒ ኩነን አደባኒ ከቀጥ ይሰመን አባለንጋ ፌደራላዎችና ሰውን አከፍረም መሬን ይጅራ ሞቱማን ፌደራላሌ ንገርካራ አጅራ ነሞኒ ኩነን ኒገጥ ይፈሙ ጀኔ አብደና ጀቹን ዱበተን ኦቦ አድማሱን ለ ኢሞቴጆ ወሊገልቴ ረጤረ መንከሳቶክ ዋይ ሂዳተው ዱበቱ
እዚ ከፓስተሩ አባላቶቻቸውና አመራሮቻቸው ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ክላስም ደግሞ በስሜ ጎዲን የታሰሩ
ሚሴንሶ ታፍክክ ስቶታይሳኒ ሂደመኒ ወጅን ወልቀበቴ አከሱመስ ድርገጎስኒ ጉሙዝ ሰበበ መቃጉዴኒን ወልቀበቴ ሂደመን ማልተዋከቀበን ከነን ሴራን ቀበመኒፍ የመትኒ ረቲበነ ሚጭሩ ከነን ብሮስጭሩ ኩኒ ወሊመረቹዳን ናኖ ፌደራል ሊንተውዳን ሃል የከይሳኒ ላለሜ አከይመና ነዳንጭቱ ከነን ኢፈማን ገድ ኢፈመን ሲወጅራተን አካታ ሴብየሙን አከራወተም ወሊንዱበተ ሜጅራ ጀቹንዱበተን ኦቡግራን ሪፕተሉልቶ ተጉዴን ከይሳ ከነን ኩመቶር በጫለን ገመነጋን ሰይኑን ሐዋሰቲ መከሙ ይሳኒ ዱበተን ይጅሩ
ታጣጌ ስላልነፎ ከበውለቱ ዘውለቾን ከሰባት ሺህ በላይ ነው የገቡት
ጉድናሌ ለማኒት አንጋማ ሄደቶትኒ ኩመቶር ባውል ሰይነን ይጅሩ ከለይ ሰመተከሊት ወሊገልቴ ነጋ ከነጣጋኒ ከነን ሰይነን ለጅሮ የሮሃ ሰንቲ መከመን ከናሙ ሜሻይሳኒ ጃርሶሊ ቢያፍ ፖሊሲ ብረት ገልሜ ሰሊት ከንገለን ጀቹን ዱበተን ወሊገልቴ መለታይ ከይሰት ኢሚነሞት ሆጂሳኒራ አርያመኒ ቱረን ለጅራ ጀቹን ኦቦ አድማሱን ለሞኒ ኩነን ሆጂ ተከዴቢ ሰመን ታስፋማ ጀቹን ዱበተን ይጅሩ ኢመጨራ ሆጂ ደርገጎታውጁ ወልቀበቱስ ዋንጀ ደንቀው
እንዳገር እንደክልሉ ያለው የታዘ ጉዳይም ይሆን ስለሆነ
ጨራው ጂላልቺሴ አኩመናኖፍ ቢያት ከሮረቀበሜን ከወልቀበቱቴ ደንዴቲፍ ናሙሴ ኢሳኒን በከ ኢሳመዳሉት አከቀጨረመን ታስፈማ ወሪካነሞ አከፈል ኢሳኒት ጉርማይናን አከወጀተኒፍ ጨራው ጂኡ ፈከኛ ፈልቡደረት ቆናረ ተከስመስ ሆጂ ወምብሮረ ተከሳን ህርማተን ኒታስፈማ ጀቹን ዱበተን ሞቱማና ንብንሻንጉል ጉሙዚፍ ጉዴን ነጋፍ ተስገብ ያከስመስ ኢሞታዋስ ሊነግደይ ሲያሳረት አከወሊን ሆጀተን ወሊፍ ገሉ ሳኒፍ ሰኒጅሩ አንቺ ከይሰት ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ሀሊላ ወራው ተመኝ ነሞት ንሄዱ የሞጂ ሰመን ከነን ኩመን ይባለካ መነሞ ቄዮ ፊራ ቡቃሰሙ ገባ ሰማቱ ሬጅራ ገመካኒ ሞቱማን ነጋ ተስገብሱን ቡቃቶ ተገረናሉ ኢሳኒት ዴቪሱን ሆጂ ዴቪሰን ኢዳቡ ሆጀታ ከጅሩ ኢብሱን ኢሳ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ዳውቶ ታብደገ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለከ ሳሳ ለማወለካ ጅልቀባ ገሳ ሰዲት ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታብደገ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶመ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያ ቲቭ ኩመጃፍ ዲበለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲበለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲበለማፍ ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪ ቲኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ወን ሚዲያ ዋሱማ ከኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ከረገባ ሳይታንት ጨና ነምኒ ቆንዳለ ጉርሙሽ ሮርኬሳ አልሸባብ አጄሴ ዶላሪ ኩመዲግደሚሽን አከባዳፈሙ ቡልቻን ሶማሊያ እዱገሌሳ ለብሰኒሩ ወራን ቢየቲቲፊ ሚሊሾኒ ጎሶታ ከነመለስ ሃዶሊ ወራ አከስመስ ሃደዴቹ ሚሴንሶታ አልሸባብስ አካጄሰኒ ቡልቻን ኩኒ አናጀጀ ደበርሰኒ ጉርሙሌን ምርገነሞማ አጄቻ ማቲረቲ ሙርቲ መሌ አከግጌፈሙ ለብሰሜ ከነ ሪፋቱዳን ላላጅራኒ ገባሳ መሐመድ ዩሱፍ ሙቃዲሾ ራኤርጌ በፍቃዱ ሙረዳቱ ደሄሳ
ቡልቻን ኩታቢየ ሶማሊያ ሂራን አሊጄይቴ ዲልበተ ደንገዳ ኢብሰከነኒኒ ሎላ ኩታቦ ለከሰ ሶማሊያ ከሰቲ ታሲፋማጅሩ ድረቲ ነሞተን ሂደቶተ አልሸባብ አጄሰኒፊ አከበዳ ሰማለቃ ከነን ኢብሰን ቡልቺቺ ከነከንዱበተኒ ወልወራንሰ ወለከሰ ሶማሊያ ኩታሌ ሂራኒፊ ገልገዱድ ከሰቲ አልሸባቢ ወጀኒኒ ታሲፋማጅሩ ኢላልቺ ሱዳኒ ወልወራንሰ ከነከሰቲ ሲቪሎኒሲ ወራነ ሞቱማ ጭነጣበቹዳኒ ሂርማተኒ ጅሩ
ሸባብ ኦምሊሲያደ ወፍኪ ሶድለ ሀድ መለስ መቅላዶ ኦምድሂ ሰማህኒይ ሶላላዚና ከነ
ነመሉልቶተ አልሸባብ አጄሴፊ ዶላር ኩመሸን ከነ አጀጆተ ወራነ አልሸባብ አጄሴፊ ዶላር ኩመኩደን ወሬን ሁገንቶተ አልሸባቢ ከን አካሊ ዲሂሬ ዱብሂማ ገሬ አልሸባብ አጄሴፊሞ አከ ዶላር ኩመዲደሚሸን በዳሰን ዱበተኒ አሊጄይቴ ሎሊ ቅንዶሚና ወራናቲፊ ሲቪሎታቲኒ በካወን ወለኬሰ ኪበ ሶማሊያ በከ አልሸባቢ በልኢናን ቀበቴ ጅሩ ኬሰቲ ታሲፈማ ጅሩ ሙርቴሳድ ሞቱማን ሶማሊያ ገሬ ሂደቶተ አልሸባቢን በሌሱዳፊ ፈለደንዳ ሙሁንዳ አከፈየደሙ ቤክሲሴ ጅር አከ ጄቴን ጅደኒቲ ተርካን ፍቺ ማቲወን ሚሴንሶተ አልሸባቢሲ ከንደበለቱድ
ወላ ውሃንረባ እንደበደ ለግድለ ሸባብ ወሀበርተ ለግድሉ ومتك أتخرابي ذي بلوتين
أكهاد أولي ورافي حاد أوان الشباب أجيفتنين برباد فروتن كيساني ورين الشباب انتان أكه أجيفتنين برباد جداني ألي جيته مرتون أجيت شاماتي وان الشباب غري وان مرغنا موماتي فلمان براتي يادو تأجر قواتان أمنستي انترناشنالي عبداللهي حسن ماتي وان راتي تييفتشون إبا سيرا مرغنا موما الدنيا كتاي ديو يتمنيجر
Under international humanitarian law, parties to a conflict are required to at all times distinguish between combatants and civilians. Parties are also required to take all feasible precautions.
Aka sira mirganuma dunya ke sati grewan wiltubin se ke sasenan yero hinduma ira toda civilota dambasani lalu qabum grewan wollolin sarra jiran lubburaf qabenya civilota tiksudaf ofe ganno barbaisate tasisu qabum dimma somalia ke satti notan motumma fi notan sanchina dabatan qoda fudattota idle adunya fi kannanno dablase akasumasi yatonni al shabab civilota ratti yefachura of qosachudan sera adunya f abomumu qabum
abdi aziz husein haizaki dabata hamid bin khalifa civilization jedamu fi wirtu dafi qonno biyaden martike saman effate ke satti tintala dimanageñati aizak sochin tarkamfi mati wan alshabab ratti furachu buansa akafalla tau dandau dubatan
in la bexo shababka dadka hasaskodi arurtodi i qarabadooda
ماتي ونيفي جولي ون الشباب رتي يفتشون ركينا كبا سوابين ساسي نموتن تكو لمي ون بي علاتا نراكنا في الشباب هاركي سقلتما لمي بيتي ملي وان بكبراتي رفان يوكين شيت انوتا متيم كنافو يمو ماتي ون الشباب كيسوما مو جولي ون هماهم بيقن رتي هليلا راوتمو اكا غوستي ماتي ون كنا الشباب ديگران تاسيسام
Isaac itti dabaluu dhaanisiin badhaasni maallaqaa yaada gaarii akka ta'ee fi United States hoggantoota al-shabaab irratti namootan tarkaanfii fudhatanuu fi akka maallaqa kaffaltu kanaan dura beeksisuu ishee ibsanii badhaasichi loltootaa fi milishoota gosaalee jajjabeessuudhaani sochiin isaan hoggantoota al-shabaab adamsuudhaaf taasisanii akka dabalu kan taasisu akka ta'e dubbatan.
Dhaasha aalamkaa wal bogaadin isaa maxaa yaalay. dad badan oo shabaab ka mid ah ama
Kafaltin badasa hawasa addunyatin kennamu ni danda. Hoggantoonni al-shabaabi fi gareewwan shororkeessitoota idilee addunyaa tokko tokko mata mataa isaaniitti kaffaltii ramadameef qabu. Kanaafu hawaasi addunyaa kaffaltii badhaasaa kan jajjabeessuu fi akka mootummaan waadaa isaa eegu gargaaruu danda'a.
Mootummaan Somaaliyaasii kanaan dura namootan waa'ee hoggantoota al-shabaabi odeeffannoo laatanii akka badhaasu ibsee jira. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa qabeenyaawwan namoota haleellaa shororkeessitootaatiin barbadaa'anii fi akka maallaqa yookaan beenyaa kaffalu bara 2018 waadaa galee ture. Waadaan sun kabajamee hojiirra ooluu isaatii fi amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Waadaan badhaasa laachuu amma akka haaraatti himame kunis kabajamuunii fi dhiisuun isaa ittuu ifan ta'in turuu danda'aa jedha gabaasni Ahmed Muhammad Moqadishoorraa VOA'dhaa fi qindeesse kun.
Chaatii fi dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii torbanitti dabarra. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa har'a waan lamarratti xiyyeeffata. Dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu addunyaarraa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuudhaan ooluu doolaarii biliyoona 1.2 ramaduun mata duree duraati. Inni lammataa immoo dhukkubni sammuu Afrikaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabaa jechuudhaan jaarmaayaan fayyaa addunyaa ibsee lamaanuu simbiraan gahuudha. Jaalannee gammadaa qophooftetti kinooti.
Dhaabbati Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu. Dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa addunyaa guutuurraa dhabamsiisuuf tattaaffii gaggeeffamuuf kan oolu doolaara biliyoona 1.2 kennuuf waadaa akka seenu ibseera. Maallaqni kunis dhaabbati dhukkuba pooliyoo addunyaarraa dhabamsiisuuf hundeeffame yookaan Global Polio Eradication Initiatives tarsiimoo hanga bara 2026 jechuun waggaa 4 booda hojiirra oolchuuf kan gargaaru ta'uun ibsameera. Jarmayaan kun dilbata darbe ibsa baaseen biyyoota lamaan isaan dhuma Afgaanistaaniif Paakistaan keessa vaayirasii dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf yaalaa jiraachuu isaa beeksiseera. Maallaqni kunis weerara gosoota vaayirasicha haaraa argamanii dhaabuuf ittisuuf kan oolu ta'a. Kunis dilbata darbe yaa'ii jarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n Berliin keessatti gaggeeffame irratti ibsame. Dhaabbanni Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu kun ibsa marsariitii ofii irratti baaseen jalqabbii pooliyoo dhabamsiisuuf gaggeeffameef gara doolaara biliyoona 5 gumaachuusaa ibse. Karoorri isaas duula tallaalii farra pooliyoo gaggeessuu tajaajila fayyaa babal'isuuf yaalaa kan jiru yoo ta'u tallaalii pooliyoo afaanitti cobsamu kan type 2 jedhamu itti fayyadama isaa akka babal'atu taasisa. Kana malees gareen kun caasaan fayyaa biyyootii keessa jiru cimsuuf hojjetaa kan jiru yoo ta'u kunis biyyoonni sodaa balaa gara fuula duraaf haala gaariin akka qophaa'an gargaaraa jedha ibsi ba'e sun. Tarkaanfiiwwan dhumaa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa dhabamsiisuuf fudhataman baay'ee cimoodha. Ta'us garuu faawundeeshiniin yookaan dhaabbati keenya hegeree pooliyoo irraa walaba ta'e argamsiisuuf cicha qabaa jedhu hojii gaggeessaan faawundeeshinii kanaa Mark Suzman. Pooliyoo dhabamsiisuuf karoorri jiru kun tumsa mootummoota biyyootaa dhaabbata Gates Foundation, Rotary International, dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO fi giddugala to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States of keessaa kan qabu yoo ta'u isaanuma kanaan hoogganama. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkuboonni yeroo dheeraa turanii fi namarraa gara namaatti hin daddabarre garuu dhibee sammuu fi of ajjeesuu hordofsiisan irratti fuulleeffata. Rakkoon kun Afrikaa keessatti guddachaa kan jiru yoo ta'u furuuf investimentii guddaan gaggeeffamuu qabaa jedhan jarmayaa fayyaa addunyaatti daayireektarri Afrikaa Dr. Matshidiso Moeti. yeroo maran kololeessa 10 yaadatame kan oolu guyyaan fayyaa sammuu kan addunyaa ilaalchisuudhaan Dr. Mo'eettiin kana dubbatan jaarmiyaan fayyaa addunyaa guyyaa kana sababeeffachuudhaan baran duulli labse biyyootii namoonni hedduun ofii isaanii of ajjeesan keessatti waa'ee dhibee kanaa hunduu akka hubatee tarkaanfii nama jajjabeessu akka hojiirra oolu kan jedhu ture. Qaama tokkummaa mootummootaa kan ta'e jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ibsa baaseen akka jedhetti weerarri dhibee sammuu kun rakkoo addunyaa ta'ee jira. Kana malees dhiphina sammuu kan yeroo dheeraatiif gabaabaa kan namatti fidu ta'eetu jiru fayyaan uummata miliyoona hedduu kun ija tuffiin ilaalamaa jira jedhan. Dhiphinni sammuu gosa anxiety jedhamuu fi depression jedhaman weerara waggaa jalqabaa keessatti dhibba keessaa harka 25 caalaadhaan ol ka'uusa jaarmiyaan fayyaa addunyaa tilmaamee jira. Yeroo wal fakkaataa kana keessatti tajaajilli wal'aansaa kan dhukkuba sammuuf kennamu haalaan jeeqamaa fi hanqina kan qabu ture. Afrikaa keessatti waa'ee wal'aansa dhibee sammuu kan hin baratamne yoo ta'u uummata 1,500 ta'uuf ogeessi xiinsammuu tokkittiitu jira. Kun immoo lakkoofsa ogeessota dhibee sammuu kansilaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa ramadamuu qaba jedhee dhiyeessirraa harka 100 gadi bu'aadha. Afrikaa keessatti lakkoofsa namoota of ajjeesanii ittisuuf duulli jaarmiyaan fayyaa addunyaa gaggeessu rakkoo hanqina ogeessotaa kanas ilaalee ture. Afrikaa keessatti namoota 100 keessaa 11 of ajjeesa. Addunyaa hafe keessatti immoo giddugaleessaan nama 100 keessaa 9 lubbuu ofii dabarsa. Gama kaaniin addunyaa irratti biyyoota namoota ofiin lubbuu ofii balleessuun beekaman 10 keessaa Afrikaan sadarkaa 6ffaarra jirti. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara biyyootii Afrikaa akka ta'an Dr. Mo'eettiin akka jedhanitti Afrikaa keessatti dhukkuba yeroo dheeraaf turanii fi namarraa namatti hin daddabarre kan akka dhibee sammuu kan gara lubbuu ofii dhabamsiisuutti nama oofu dabalaa akka dhufee fi ittisuuf hojiin investimentii guddaan hojjetamuu qabaa jedhu. Fayyaa sammuu jechuun guutummaa fayyaa namaaf murteessaadha. Qaamni namaa guutummaatti fayyaa ta'uun immoo uummata Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'anirraa fagoo jira. Hedduun isaanii dhibee fayyaa isaan mudateef gargaarsa argatanii hin beeknetu isaan barbaachisa. Kanaaf jijjiirama guddaa argamsiisuuf yeroon isaa ammaa jedhu Dr. Mo'eettiin kanumaaniin qophii fayyaa kanarraa xumura. Torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti Anjaalannee Gammadaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee diraamaa akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Kabajamtoota, daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa boruu irratti keessummaa addaan isinii qabadhee dhiyaadha. Atileetii beekamaan atileet Qananiisaa Baqqalaa har'a as Waashingtan DC Studio VOA dhufee daawwateera. Anis afgaafii dhimmoota adda addaa irratti atileetiksii waa'ee adda addaa irratti isa wajjin godhee boru qophii labataa irratti isinii dhiyeessaa nu eeggadhaayi. Egaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneera. Qophii keenya garuu mata dureedhaan marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com akkasumas miidiyaa hawaasummaa irraa waan goonuuf achiin hordofuu hin dagatinaa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanii nu ergitan sunis nu bira gahaa. Qophii keenya as Washington DC irraa akkasumas biyyarraa warra isinii dhiyeessaa turan gulaaladhaa fi piroodiyuusarii akkasumas ogeessota istuudiyoo wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.